Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Bersama dengan saya, kali ini pendengar SBS Radio, ada Dr. Reski Tantular, spesialis paru dari Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang di Indonesia. Dokter, apa kabar?
Ya, baik ya. Terima kasih.
Terima kasih sudah boleh dihubungi kali ini, dokter, karena kalau boleh saya membahas dulu, ini ada berita juga yang dikeluarkan oleh SBS juga bahwa di Indonesia sekarang ini ada setidaknya 24 dokter begitu yang meninggal. Ini terkait kasus COVID-19 begitu, dokter. Dan masalahnya tampaknya ketika saya lihat listnya, ini tidak juga semuanya adalah dokter bagian pernafasan begitu. Jadi ini sebenarnya di sana bagaimana sih, dokter?
Yang 24 kasus dokter meninggal itu memang sudah positif COVID-19 ya. Tetapi kaitannya apakah dia tertular dari pasien atau terkait tertular dari komunitas, dari lingkungan sekitar, itu terus terang saya belum mendapat data ya. Jadi kami juga tidak tahu bahwa itu ketularannya sewaktu praktek, sewaktu menangani pasien atau dari yang lain seperti itu. Dan kalau dari data yang sudah ada, dari 24 itu memang kebanyakan bukan mereka yang berada di, istilahnya berada di garis terdepan atau yang melayani apa, yang melayani kasus-kasus pernapasan ya. Jadi kemungkinan memang masih banyak hal yang saya tidak berani berspekulasi apakah itu memang dari pasiennya sendiri yang menularkan ke dokter yang bersangkutan atau didapat dari komunitas seperti itu.
Kami yang di sini juga ingin tahu gambarannya begitu tentang penanganan penyakit ini di Indonesia, gambarannya mungkin dokter taunya yang di rumah sakitnya dokter begitu ya. Sebenarnya kalau ada pasien ini protokolnya bagaimana, dokter, untuk kemudian memeriksa, kemudian merawat, mengobati jika bisa, ini gimana protokolnya, dokter, yang boleh di-share?
Iya, karena penyakit ini kan sudah bersifat pandemi ya, jadi kita anggap semua orang di seluruh dunia atau khususnya di tempat saya bekerja itu sebagai pasien atau pasien-pasien yang mungkin positif COVID-19, jadi kita menggunakan alat pelindung diri yang memadai. Ya, cuma kadang memang kalau tidak ada gejala pernapasan, mungkin APD atau alat pelindung diri kita tidak terlalu berlebihan. Ya, maksudnya dengan masker, dengan apron, ya, kecuali jika kita melakukan tindakan-tindakan aerosolisasi ya, seperti nebulisasi atau yang lainnya, itu kita baru menggunakan alat pelindung diri yang lebih lengkap seperti N95 sendiri.
Tapi cukupkah persediaan untuk alat pelindung diri ini, dok?
Ya, selama ini masih cukup, tapi kedepannya dengan berkembangnya kasus kita nggak bisa memastikannya.
Ada informasi tidak, dokter, karena dokter juga di bagian paru begitu di RSSA, ini jumlah pasien mungkin yang positif di sana ada berapa yang mungkin boleh dibagi, dok, infonya?
Bukan jumlah positif itu terus terang memang dari pemerintah setempat ya. Jadi memang ada beberapa yang dirawat di rumah sakit kita di Saiful Anwar, tetapi kita tidak berwenang untuk mengumumkan jumlah positifnya itu. Karena itu pun data yang kita terima itu berasal dari pusat dulu, kemudian baru ke kita. Jadi yang kita rawat sekarang itu hasilnya kadang menunggu dari pusat itu, sehingga kita belum tahu dengan pasti.
Oke, tapi dokter kan tahu maksudnya pasien-pasien mana yang dicurigai atau pasien mana yang positif atau yang masih dalam pengawasan gitu, tahu ya, dok?
Iya, jadi kita saat ini itu memang sudah merawat sampai saat ini ya, sampai tanggal 9 April ini, itu sudah merawat sekitar 35 pasien yang dicurigai COVID-19. Beberapanya memang positif, dan beberapa sudah pulang atau sudah sembuh ya.
Oke. Dan dokter sendiri sebagai bagian paru, jadi bertanya lagi lebih ke virus ini sendiri, dokter. Karena tampaknya kalau bicara virus ya seperti influenza juga sebenarnya, tapi kok corona ini virusnya lebih mudah lagi menyebar begitu, dan ketika menyerang seseorang kok tampaknya dampaknya ini lebih fatal begitu. Apakah memang demikian, Dok?
Ya, kalau kita lihat memang SARS-CoV-2 atau COVID yang menyebabkan sakit COVID-19 ini, itu penyebarannya luar biasa cepat ya, kita tahu sendiri. Saat ini kasus di dunia saja sudah 1,5 juta. Sementara awal mulanya itu berawal dari 31 Desember 2019. Jadi dalam waktu 3 bulan lebih sedikit saja sudah tercantum 1.500 pasien. Kalau kita melihat perkembangan demikian memang sangat cepat sekali ya. Tetapi perlu kita waspadai bahwa tingkat kematiannya itu tidak, kalau kita menghitung itu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan wabah-wabah yang sudah ada seperti SARS-CoV yang pertama, bahkan yang pada tahun 2002 atau MERS yang tahun 2012 yang tingkat kematiannya mencapai hampir 37%. Kalau yang sekarang ini tidak sampai 10, bahkan tidak sampai 5% ya. Kalau waspada tetap harus ya, karena itu tadi tingkat kemudahan menularnya itu sangat tinggi. Nah, tetapi karena dia itu memang tidak semua orang yang terjangkit pasti jatuh sakit ke dalam kondisi yang berat. Tetapi yang tepat, yang mempunyai faktor risiko seperti orang-orang yang lanjut usia, kemudian memiliki faktor komorbid atau penyakit yang lain yang mendasari seperti hipertensi, diabetes, ya, penyakit yang lain yang sudah ada sebelumnya, jika memang ada hal tersebut maka dia begitu terkena dia akan jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat. Itulah yang biasanya bisa berakibat fatal hingga sampai kematian. Sehingga ya kita perlu waspada karena kita kan sebagai orang yang sehat, sebagai mungkin yang tidak termasuk golongan-golongan berisiko, tetapi kita mampu atau poten menjadi orang-orang yang asymptomatic carrier. Sehingga kita membawa virus, sementara kita di lingkungan keluarga kita ada orang yang lebih tua, ada orang yang dengan komorbid, hal itu akan bisa mempengaruhi mereka sehingga mereka jatuh di dalam sakit yang lebih berat.
Oke, dan untuk tenaga medis sendiri, dokter, ini bagaimana? Karena dokter juga di bagian paru, begitu. Kemudian apakah load kerjanya lebih bertambah atau mungkin pengaturan dari sisi ketenagaan medis di rumah sakit sendiri bagaimana, Dok?
Ya, kalau kita di Indonesia memang beberapa perhimpunan dan beberapa organisasi perhimpunan kedokteran ya, itu menganjurkan karena penyakit ini mudah menular dan bisa berakibat fatal pada golongan tertentu, maksudnya yang umur lanjut usia tadi dengan komorbid, itu memang kita menganjurkan bahwa mereka-mereka yang berada di golongan risiko tinggi tersebut untuk sementara mengurangi atau bahkan menghentikan prakteknya. Sementara kita atau yang lain, golongan yang lain yang lebih muda yang tidak mempunyai faktor risiko atau komorbid yang lain, itu memang kita ya kita sekarang menangani pasien-pasien yang jumlahnya meningkat ini terutama berkaitan dengan COVID-19. Untuk kasus respirasi ya, dokter-dokter respirasi yang berkaitan dengan respirasi tentu akan meningkat ya. Sementara untuk pasien-pasien yang lain seperti misalnya yang tidak berkaitan dengan kasus respirasi karena ada ketakutan tersendiri dari pasien-pasien tersebut untuk mengunjungi rumah sakit ataupun klinik itu menjadi menurun. Itu yang saya bisa lihat sebenarnya seperti itu.
Kalau menurut dokter sendiri, ini apakah cara pemerintah kita untuk menanggapi atau merespon wabah ini sudah tepat begitu? Mungkin tepat iya, benar iya, tapi apakah sudah tanggap juga begitu, dokter?
Ya, saya rasa sudah cukup ya, cuma karena kan memang kita sesuai dengan kondisi, kita akan menghadapi kondisi yang berubah. Kita sendiri tidak tahu apa yang terjadi ke depan ya, jadi karena ini penyakit yang baru dengan sifat yang baru, ini kita perlu melakukan adaptasi di tengah perjalanan kita menghadapi wabah ini. Memang banyak yang akan dilakukan perubahan-perubahan. Kita mengikuti saja kalau yang dari Indonesia malah di bawah kita ya.
Apakah penyebaran corona ini juga akhirnya ikut mempengaruhi kehidupan dokter sebagai seorang dokter dan seorang pribadi begitu, dalam artian karena mungkin banyak terekspos begitu dengan pasien di rumah sakit, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain di luar rumah sakit yang dokter tidak bisa lakukan mungkin, atau bagaimana, Dok?
Ya, saya rasa tidak hanya dokter ya, tetapi semua orang pada umumnya saat ini sedang kondisi kehidupannya tentu akan dipengaruhi oleh adanya wabah ini. Sekarang tidak ada lagi tempat-tempat berkumpul yang bisa dibuat tempat berkumpul sampai malam, sehingga kalau di daerah saya ya pukul 8 sudah tutup semua. Itu semua akan merubah tataran kehidupan, termasuk social distancing, physical distancing, sehingga tidak ada lagi perkumpulan-perkumpulan ataupun kegiatan ibadah yang melibatkan banyak orang. Terutama kalau secara khusus untuk di dokter sendiri, karena kita berkaitan langsung dengan pasien yang kemungkinan besar positif, ya kita tentu mengadakan isolasi sendiri-sendiri ya, di masing-masing rumah, karena kita tidak bertemu dengan anak-anak kita ataupun orang-orang yang lebih lanjut usia seperti orang tua kita, seperti itu. Saya memang pernah dengar cerita dari beberapa perawat bahkan di rumah sakit ini bahwa dia atau mereka salah satunya ditolak di lingkungan setempat ya, bahkan tidak boleh pulang ke rumahnya sendiri. Ya itu saya rasa hal-hal yang perlu diluruskan lagi dari masing-masing aparat setempat ya, memberikan edukasi kepada mereka bahwa sebenarnya ya memang virus ini mudah menular, tapi penularannya tidak seperti yang mereka bayangkan atau bahkan sekedar bertetanggaan saja tapi tidak pernah kontak, ya hal-hal kemungkinan penularannya menjadi semakin kecil atau tidak ada seperti itu. Jadi mungkin yang perlu dilakukan adalah edukasi ya, edukasi ke semua lapisan masyarakat.
Oke, untuk kasus dokter ketahui sendiri, ketika ada pasien positif, ini apakah mudah atau dilaksanakan dengan benar tidak untuk tracingnya dokter? Ini asalnya dari mana atau dia tertularnya dari yang siapa sehingga harus menghubungi yang bersangkutan? Seperti itu, apakah proses ini berjalan dengan jelas begitu dok?
Iya, jadi kita ketika ada kasus positif itu akan dinotifikasi atau diberitahu ke dinas kesehatan setempat atau dinas kesehatan di mana pasien tersebut tinggal. Nah, kemudian kita akan melakukan kontak tracing, yaitu menyelidiki mereka-mereka siapa saja yang kontak dengan pasien tersebut untuk kemudian dilakukan pemeriksaan juga yang untuk mendeteksi apakah yang positif ini sudah menularkan ke siapa saja sehingga kita bisa mengendalikan penularan tersebut.
Dan untuk alat tesnya sendiri tersedia cukup banyak, dokter?
Kita swab ya dengan PCR. Kalau di Malang itu sejauh ini belum ada lagi yang ditunjuk. Jadi kita mengirimnya ke Surabaya. Tetapi kedepannya nanti akan ada di Malang juga.
Oke, jadi kalau sejauh ini semua hasil tes harus dikirim ke...
Karena awal dulu Malang dikirim juga.
Maaf, gimana dok? Kalau awal malah dikirim ke Jakarta?
Ya, awal-awal kasus dulu sekitar awal Maret sampai pertengahan Maret itu semua dikirim ke Jakarta.
Oke, tapi sekarang sudah bisa dikirim ke Surabaya dan ke depannya diharapkan ada laboratorium di Malang yang bisa begitu ya. Tapi berarti RSSA sendiri belum punya?
Sebenarnya bukan bisa atau tidak bisa. Semua bisa. Nah, lab-lab yang memiliki alat itu sudah ada. Sebenarnya di Malang sudah ada. Cuma ini kan masalah yang lebih besar lagi. Masalah pencatatan, pelaporan antara dinas kesehatan ya, dengan Kementerian Kesehatan itu sehingga semuanya harus satu pintu, semuanya harus terpusat di badan-badan tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti itu.
Ya, kalau misalnya bisa dilakukan di rumah sakit sendiri misalnya, atau dilakukan di laboratorium di kota tersebut, akan lebih cepat tentu, dokter. Apakah itu tidak lebih baik?
Ya, betul. Kalau kita bicara kecepatan, memang lebih cepat, ya. Oke. Ini mungkin tidak sampai. Sampai 24 jam kita sudah tahu hasilnya. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, ini kan masalahnya tidak hanya bisa atau tidak bisa, tetapi masalah lain yang lebih besar seperti pencatatan dan pelaporan. Punya dikumpulkan satu pintu. Nah, kalau kita mengirim ke Surabaya, itu bedanya dengan kita pemeriksaan di Malang sekitar berbedanya 1-2 hari. Sehingga hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah besar. Ketika kita sudah ketahui bahwa pasien ini adalah pasien yang dicurigai, tindak lanjut kita selanjutnya adalah mengisolasi diri dari masing-masing kontak yang pernah kontak dengan pasien tersebut, ya sampai kita ketahui hasilnya.
Oke, dok. Dan memang ini sejauh ini, jika seseorang didiagnosis positif COVID, ini yang disarankan apa, dokter? Memang hanya isolasi diri atau ada bukan obat ya, tapi mungkin perawatan bentuk lainnya apa begitu?
Kalau sudah positif dengan gejala yang ringan, tentu kita menganjurkan untuk isolasi diri, ya isolasi diri di rumah dengan tidak bertemu dengan orang lain. Kalau memang satu rumah ada banyak orang, sebaiknya tetapi dengan gejala yang sedang ataupun berat, itu memang selayaknya dirawat di rumah sakit. Dan isolasinya akan dilakukan di rumah sakit.
Maaf, tapi kalau di rumah sakit pun hanya isolasi saja? Maksudnya tidak ada obat atau apa yang diberikan begitu, dokter?
Oh, tentu ada obat ya. Obat itu tergantung dari gejala klinisnya. Karena sampai saat ini, terapi spesifik untuk anti-COVID-19 itu tidak ada. Di seluruh dunia tidak ada. Jadi kita memberikan supportif, ya. Kalau tetap juga beri obat besar, kalau batuk juga beri obat batuk, dan obat-obat yang mungkin membantu menekan perpadu pertambahan virus ini. Misalnya yang sudah ada, seperti chloroquine dan antiviral yang lain, seperti itu. Tetapi tidak spesifik terhadap COVID-19.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.